tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit veçojmë. Krye parlamentari Krasniqi thot në New York se situata në Kosovë është stabile, por përjashtim bën value i vendit. Kryeministri britanik Gordon Brown kërkon që të mos i lëshohet pe Rusis lidhur me konfliktin me Gjorgjin. Presidenti Rus kërkon vëzhgues evropian për të monitoruar veprimet e qeverisë Gjorgjiane. Uragani Gustav drejtohet ka gjiri Meksikos, ngritet shqetësimi për një goditje të sërishme të New Orleansit. Personat me aftësi të kufizuara në Kosovë vazhdojnë të mos kenë përkraje institucionale. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. New York. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka deklaruar në New York se pret që deri në fund të tetorit misioni Bashkimit Evropian të zgjerohet në gjithë territorin e Kosovës. Gjatë takimit me zëvendësshefin e misionit amerikan në OKB Rosemary DiCarlo, Krasniqi ka thënë se në Kosovë është në vazhdimësi për procesi rikonfigurimit të misionit të OKB-s dhe pret që zgjerimi i EULEX-it në gjithë territorin e Kosovës të kontribuojë stabilitetit në Kosovë. Situata e sigurisë është stabile, por përjashtim bën veriu i Kosovës ku stabiliteti nuk është i atill çfarë dëshirojmë, ka thënë kryeparlamentari Krasniqi. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown ka thënë se Perëndimi nuk do të lëshojë pe ndaj Rusisë dhe u zotua për një rishqyrtim të plotë të marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Ai tha gazetës Observer se veprimet e Rusisë në Gjeorgji kanë vënë pa nevojën urgjente për gjetjen e burimeve alternative për naftë dhe gaz. Brown tha se do të kërkojë në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel të hënën që Rusia të pranojë integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe të tërheqë trupat në pozicionet që kishte para veprimeve ushtarake në Osetinë Jugore. Moskë. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka kërkuar qeverive evropiane që të dërgojnë më shumë vëzhgues në Gjeorgji. Agjencia franceze e lajmeve citon një deklaratë të Kremlinit ku Medvedev citohet të ketë kërkuar vëzhgues shtesë të OSBE-s në zonën e sigurisë. Medvedev ka kërkuar edhe vendosjen e një trupi që në mënyrë të pavarur monitoron veprimet e qeverisë gjeorgjiane. Gjatë këtij muaji, OSBE ka thënë se do të dërgojë deri në 100 vëzhgues në Gjeorgji. Kabul. NATO tha se qeveria afgane, koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe OKB do të nisi një hetim të përbashkët mbi sulmet e javës së kaluar në Afganistanin Perëndimor, ku zyrtarët afganë dhe të OKB-s thanë se janë vrarë 90 civil. Incidenti ka acaruar situatën në Afganistan ku çështja e viktimave civile për një kohë të gjatë është bërë pikë konfrontimi mes presidentit Hamid Karzai dhe përkrasve Perëndimor. Deri më tani ka pasur të dhëna kontradiktore mbi incidentin. Londër. Ministri britanik i financave ka paralajmëruar se vendi po përballet me rënjen më të keqe ekonomike në 60 vitet e fundit. Alistair Darling ka thënë në një intervistë për gazetën Guardian se kriza mund të thellojë dhe të zgjasë më shumë se sa që pritet. Deklarata e Darlingi vjen pasi të dhënat zyrtare ekonomike treguan se nuk ka pasur fare rritje në qerekun e dytë të muajit. Washington. Qendra Kombëtare Amerikane për Uraganet tha se uragani Gustav është intensifikuar dhe ka kaluar nivelin e 4 të stuhis duke u cilësuar si tepër i rrezikshëm. Kuba është goditur nga stuhia e cila u përcjell me një erë prej 230 km/h në orë. Qeveria kubaneze tha se tashmë ka evakuuar njerëzit nga pjesët perëndimore të vendit. Gustav ka lënë të vdekur disa njerëz në Haiti dhe në Republikën Dominikane. Kategoria 4 është më e fuqishme se sa Katrina kur pati goditur New Orleans në vitin 2005. Autoritetet thonë se një stuhi e fuqishme mund të gotasë me tërë forcën e saj Luizianën. Dham buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentën tonë në Prishtinë, Edona Pecin. Mirëmëngjesi, Edona.
Mirëmëngjesi, Albana.
Javën që po lëm pas, Kosova emroi 10 të ngarkuarit e parë nëpër ambasadën në botë. Çfarë sjell shtypi lidhur me ndihmën që mund t'i japin këta të ngarkuar lobimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës?
Po, Albana, në qendër të vëmendjes së shtypit të sotëm ditor duket të është diplomacia kosovare, përkatësisht emërimet e 10 ambasadorëve të parë të Republikës së Kosovës. Lidhur me këtë çështje e përditshme koha ditore në ballinë të saj ka artikullin me temën diplomacia nuk duhet besuar anonimuesve, thot opozita. Partit opozitare konsiderojnë se qeveria ka gabuar që në listën e të ngarkuarve me punë ka futur njerëz të panjohur për opinionin e zjerë kosovar, njëherisht që nuk ka futur asnjë femër në kontingentin e parë të diplomatëve që do ta përfaqësojnë Kosovën jashtë, shkruan Koha Ditore. Lidhur me diplomacinë kosovare, gazeta Kosova Sot në faqen 3 ka artikullin me titull Ngjecje e diplomacisë parlamentare. Në këtë artikull kemi një ballafaqim opinionesh ndërmjet pozitës të opozitës parlamentare në kuvendin e Kosovës, lidhur me lobimin për pavarësinë e vendit. Përderisa përfaqësuesit e opozitës në kuvendin e Kosovës vlerësojnë se ka nevojë për më shumë mbështetje buxhetore për diplomacinë parlamentare, opozita thotë se mungon strategjia konkrete dhe veprime të koordinuar parlamentar në fushën diplomatike, shkruan Kosova Sot.
E dona, në dy ditët e fundit Kosova është përballë sërish me kolaps energjetik. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë çështje?
Një tjetër zhvillim pra janë reduktimet e mëdha energjetike me të cilat u ballafaqohen qytetarët e Kosovës. Dekada e territ është titulli me këtë temë, të cilën gazeta e përditshme Express mban në faqen e parë. Në faqen 10 dhe 11 shtjellohet tema me këtë titull. Drejtuesit e korporatës energjetike të Kosovës kanë shfrytzuar talentin e tyre për ta lënë në terr krejt vendin. Rënja një sistemi të bllokut të parë të Kosovës B dhe skadimi i kontratave për import të energjisë e kanë shndruar Kosovën në një gjenerator masiv, shkruan Express. Po në lidhje me këtë rast, gazeta Kosova Sot në editorialin e saj e quan kolaps energjetik rënjen nga sistemi të bllokut të parë të termocentralit Kosova B. Sipas editorialit, kriza energjetik lidhet edhe me krizat të tjera në Kosovë, e të cilat sipas gazetës, emërues të përbashkët kanë pasur qetësi. Për këtë gjendje, as KEKU, as qeveria e as Ministria Energjetikës nuk justifikohen dot. Bazat e krizës energjetike e Joral godet me kolaps të plot energjetik duhet kërkuar në përgjegjësinë e rrësirës së rënë në ndërgjegjen njerëzore të udhëheqësve të vendit, shkruan Kosova Sot.
Falenderojmë korrespondentën Edona Pecin, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Maqedoni kanë pak a shumë mendime të ndryshme lidhur me pasojat e mospërfqirjes eventuale në integrimet euroatlantike për shkak të kontestit për emër me Greqinë. Disa nga ta mendojnë se zhvillimi i Maqedonisë në këto rrethana do të ishte shumë i vështirë, por jo edhe i pamundur. Të tjerët mendojnë se Maqedonia nuk mund të mbijetojë në asnjë mënyrë jashtë integrimeve euroatlantike. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zhvillimi ekonomik i Maqedonisë është shumë i vështirë, por jo dhe i pamundur, nëse vendi mbetet jashtë strukturave të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, si rezultat i kontestit të pasgjidhur të emrit me Greqinë, thekson eksperti për çështje ekonomike Tome Nenovski, duke nënvizuar se në këtë drejtim duhet fokusuar në përmisimin e infrastrukturës rrugore dhe lidhjeve me tregun rajonal.
Mislim deka treba mnogo istno da se započne so razvojnë në infrastrukturat të napasna dhe mrejeve Republika Macedonia.
Mendoj se duhet filluar me njëherë në zhvillimin e infrastrukturës rrugore në tërë teritorin e Maqedonisë. Kështu, duke hapur rrugë për investitorët dhe biznesin rajonal, gjë që do të ndihmonte Maqedoninë për një afat të caktuar gjërsa ajo të zgjidh kontestin me Greqinë dhe të bëhet pjesë strukturave euroatlantike, thekson Tome Nenovski, ekspert për çështje ekonomike, njëherë dhe ligjërues në Universitetin e Shkupit.
Ne
nuk duhet të humbim shpresë, por duhet të kthehemi ka vetvetja dhe të luftojmë me të gjitha mekanizmat dhe resurset që kemi në dispozicion për të mos lejuar stagnimin e zhvillimit ekonomik. E këtë vendi ka kapacitet të arrijë, ndryshe nga ai se Adin Xhaferi nga Universiteti Shtetëror i Tetovës thekson se Maqedonia nuk mund të mbijetojë në asnjë mënyrë jashtë familjes evropiane dhe integrimit në NATO.
Maqedonia jo vetëm zhvillim ekonomik, por nuk ka edhe perspektivë po që se mbetet jashtë strukturave të NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
Thotë se Adin Xhaferi, ekspert për çështje ekonomike, duke shtuar se për lajmërimet e kreut të qeverisë se Maqedonia në rast të bllokimit të procesit të integrimit nga ana e Greqisë, Maqedonia do të fokusohet në zhvillimin ekonomik, është vështirë i realizueshëm.
Lobet e biznesit dhe grupet e biznesit kërkojnë mbi të gjithë një ambient të sigurt dhe vetë antarësimi në strukturat e NATO-s në një mënyrë u jep një garancë të gjitha atyre të cilat duhen të edhe të investojnë kapitalin në Maqedoni, që të thotë se me të vërtet me inkuadrimin në NATO Macedonia do ketë një nisëm të mbarë.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërije të Hajro, Jahjaga.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
I kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Mbi 15.000 persona me aftësi të kufizuara jetojnë në Kosovë duke u përballur me probleme nga më të ndryshmët. Kështu thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare, sipas të cilëve këta persona janë të diskriminuar edhe nga shoqëria. Ata thonë se nuk ka përkrahje institucionale për këtë kategori njerëzish. Për më tepër nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Gjendja e personave me aftësi të kufizuara në Kosovë është shumë e vështirë dhe trajtimi i çështjeve që i mbrengosin këta persona është lënë anash nga institucionet vendore, thonë përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Agron Zenelaj nga organizata joqeveritare Hendikost thotë se në Kosovë jetojnë mbi 15.000 persona me nevoja të veçanta.
Pozita e tyre në shoqëri është mjaft e palakmueshme, duke ju referuar rehabilitimit persona me aftësi të kufizuara. Është pjesë e sektorit e cila mungon tërësisht, mandej shkollimi ende është, edhe pse ndryshimet kanë filluar aty këtu, ende është në gjendje të pakënaqshme. Pastaj rehabilitimi profesional, por readaptimi në punë i persona me aftësi të kufizuara të cilët psojnë nga aksidentet në punë, edhe në këtë sferë nuk është punuar mjaft edhe nuk po punohet ende. Mandej ajo që është më kryesore edhe që është më alarmante për momentin në gjendja sociale e persona me aftësi të kufizuara.
Edhe Triton Bajraktarin nga Down Syndrome Kosova thos se gjendja e personave me aftësi të kufizuara është jashtëzakonisht e rëndë, madje në shumë raste ata janë edhe të diskriminuar nga shoqëria kosovare. Ai thot se është mes e nevojshme që shoqëria kosovare të vetë dije sot dhe të ketë çështje të drejtë ndaj këtyre personave, të cilët përbëjnë rreth 7% të popullatës kosovare.
Është mjaft të rëndë, ka nivel diskriminimi, edhe aty është bo kur gja si në aspektin e ndërgjësimit, su dhe në përshtatshmëri, gjithashtu nuk ka politika, pra mungojnë politikat apo planet e veprimit që duhet mi bo, duhet mi kriju institucionet edhe se si ti qasën pra atyre kategorive.
Problemet tjera me të cilat të ballafaqohen personat me nevojat të veçanta janë edhe papunësia, arsimimi dhe kujdesi shëndetësor, thotë Bajraktari.
Shembull të marrim, nuk ka asistent të intervenimit hershëm këtu në vendin tonë, ku fëmiu me mersit kufizune do të përgatitet edhe do të kalitet edhe do të forcohet bindja prindit që ai fëmijë të regjistrohet në shkollë. Pastaj, nëse një fëmijë tentohet prindit, pra ta regjistrojnë, atëherë do të ballafaqohen me mungesë trajnuesish të mësimdhënësve.
Por Agron Zenelaj shpjegon problemin e kujdesit shëndetësor të personave me aftësi të kufizuara.
Sot në Kosovë nuk ofrohen asnjë 20% shërbimet që i nevojiten një personi me aftësi të kufizuara. Tani kemi një evazion persona me aftësi të kufizuara që dëshirojnë të dalin jashtë vendit të mos rrimë në Kosovë. Në Kosovë personi me aftësi të kufizuara nuk ka drejt për karrocë, nuk i jepet karrocë nga qeveria. Nuk ka drejt për kukza, nuk ka drejt për asnjë pajisje ortopedike apo sanitare që është nevojë ditore e tina për integrimin e tina shoqëri.
Ndryshe, si pas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, probleme në këtë fush paraqet edhe mos e zbatimi i disa ligjeve. Në bazë të ligjit për pensionet aftësisë kufizuar, të gjithë personat me nevoja të veçanta prej moshës 18 deri në 65 vjeç marrin nga 40 euro në muaj, ndërsa ata në moshën 18 vjeç nuk marrin asnjë ndihmë, edhe pse tashmë ligji është miratuar, por nuk ka filluar të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes edhe një herë titujt kryesor. Kryeparlamentari Krasniqi thot në New York se situata në Kosovë është stabile, por përjashtim bën veju i vendit. Kryeministri Britanik Gordon Brown kërkon që të mos i lëshohet pe Rusisë lidhur me konfliktin me Gjeorgjinë. Presidenti rus kërkon vëzhgues evropian për të monitoruar veprimet e qeverisë georgiane. Dhe të nderuar dëgjues, ishin këto gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju ftojmë të na ndiqni në edicionet tona të radhës në orën 12:16 dhe 21. Miru dëgjofshim.